De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a venres, e é día 10 de decembro. Hoxe comezou o programa con unha certa desesperanza, porque non hai, parece que non hai esperanza, é que as injusticias vanse abrindo paso continuamente. A xustiza inglesa decidiu hoxe que Julian Assange, ou deu a coñecer hoxe a súa decisión de que Julian Assange, o xornalista que destapou os crimes de guerra dos Estados Unidos, pode ser extraditado a ese país, aos Estados Unidos. Os tribunais británicos consideran que Estados Unidos ofrece suficientes garantías de respecto dos dereitos de con respecto aos dereitos de Julian Assange. Hai que recordar que Estados Unidos é un país que planeou matalo. É dicir, o goberno estadounidense, a CIA, planeou matar a Julian Assange no estranxeiro. A xustiza británica considera, sin embargo, que ofrece suficientes garantías para a extradición. Non hai que esquecer, tampouco, que inventáronse un delito, recordan? Inventáronse un delito a Julian Assange, o delito de violación, para conseguir retelo, que non poidera viaxar a algún lugar que lle ofrecera garantías de non ser extraditado, para conseguir retelo no Reino Unido. Despois refuxouse na embaixada de Ecuador e ali estuvo hasta que cambiou o goberno de Ecuador e foi expulsado desa embaixada. Bueno, quen se atreverá agora a revelar os abusos do poder máis os abusos de poder do país máis poderoso da Terra? Haberá alguén que se atreva? Así se garantizan as democracias a súa impunidade. Bueno, pois sí, comezamos hoxe con esa nova que de última hora que se coñecía esta mañá. A xustiza británica decide que se pode extraditar a Estados Unidos a Julian Assange, a este home que desvelou o mundo os abusos de poder de ese país de Norteamérica e os crimes de guerra cometidos por ese país. Bueno, pois hoxe comezamos este programa, esta outra mirada. Bueno, comezamos recordando que mañá, me parece que sí, hai a festa do inverno en Santa Cruz. Comezamos recordando non só que hai esa festa de inverno, que van a facer a festa de inverno, sino unha información importante que a propia Comisión de Festas de Santa Cruz está facendo rular a través das redes sociais estes días, que é obligatorio para asistir a esa festa asistir ao recinto da festa, presentar o certificado de vacinación completa, así como unha ou ese certificado de vacinación completa ou unha PCR das últimas 72 horas ou un test de antíxeno das últimas 48 horas. Naturalmente un test negativo para acceder ao recinto. É preciso tamén registrarse nun código QR que está situado na entrada para poder acceder ao recinto. Recordan tamén que o aforo será limitado, que se prohíbe fumar dentro de todo o recinto e que é obrigatorio o uso de máscara en todo momento. Este recinto da festa, da Praza de Esterpita, estará dividido en dúas zonas. Unha delas é a zona de bar e a outra é a zona de baile. Están separadas. Nesta última, na zona de baile, non estará permitido, estará, por tanto, prohibido o consumo de bebidas ou de alimentos. Teñelo en conta, se queredes asistir a esa festa do inverno de Santa Cruz, que se celebra mañá. Bueno, e xa sabedes tamén que mañá, este sábado, a Asociación de Veciños San Antón de Deixo organiza unha recollida de lixo colaborativa, o mellor é menos, digamos, menos atractiva que a festa, pero sin duda es interesante porque se trata de una acción, iba a decir simbólica, pero también real, na, de recollida de lixo, porque din no seu lema, non é o teu lixo, pero é o teu problema. Van a eso, a xente que queira participar pode anotarse a través de un número de WhatsApp que é o 677-463493, 677-463493. Despois, na segunda parte do programa, falaremos desta iniciativa e tamén de outra moi interesante que están que se están plantexando nesta asociación de veciños en San Antón de Dexo, que é pois a de recuperar o trigo do país, plantar trigo do país para recuperar tamén a festa da malla e tamén para que coman os paxariños. Desto falamos na segunda parte do programa con un membro desta asociación de veciños San Antón de Dexo, con Javier Río. E agora quero comezar co artigo que asina Aníbal Malvar en público.es, que titula así: Juancar con dereito de pernada. Bueno, pois co seu desenfado habitual, escribe Malvar que o noso emeritísimo decidiu volver a España, e non de calquera maneira. Exixe residencia en Zarzuela co seu fillo, o rei sin méritos, e tamén unha paguita a bascaliana e madrugona de 200.000 euros ao ano. O que me extraña é que non exixa tamén o regreso de Corina ás dependencias reales, pois xa postos a vindicar a nosa monarquía, non estaría mal ter o detalle de devolverlle aos Borbóns o dereito de pernada. A verdade é que cando lín a noticia pareceume un bulo, pero dae a José Antonio Zarzalejos, que é un deses raros opinadores dos que convén fiarse á marxe de ideoloxías e prexuizos que últimamente veñen a ser a mesma cousa. O anuncio de Juancar sona bastante a chantaxe entre Borbóns e práctica moi habitual na estirpe. Non hai que esquecer que o noso intachable e honradísimo Felipe VI era beneficiario de unha desas contas opacas, lucum que despistaba papá por Panamás e Suizas. Quizá Juancar atesoure máis información sobre rastros de connivencia do novo rei nestes manexos suciamente dinerarios, porque o vello rei non quere pasar á historia como un delincuente. Delincuentes son os que rouban galiñas para alimentar aos seus fillos. Así que a súa estrategia actual pasa por demostrar que o borbónico latrocinio non é tal, sino un honrado pago polos servizos prestados. A quen se lle prestaron eses servizos, eses monárquicos servizos? De momento sabemos que Jordi Pujol, que parece gozar de igual impunidade que o rei, compartía testaferros con Juancar. Son coincidencias que nos inquietan ata os máis inocentes desinformados. A espera de un referéndum entre monarquía e república, debemos asumir o monarquismo mayoritario da sociedade española como axioma ou dogma de fé. Eso é o que nos transmiten os nosos grandes poderes económicos e mediáticos. Calquera día quítannos as eleccións municipais co pretexto de que eles xa saben a quen imos a votar, que é o que nos leva pasando 40 anos co debate da monarquía. En entrevista censurada, Adolfo Suárez admitiu que na súa época eludiu este referéndum porque os monárquicos teriano perdido. Dixo con toda a jeta, ou seña, que o presidente icónico da nosa sacrosanta transición decidiu que era mellor que non votáramos porque íbamos a votar mal. Así construiu a nosa democracia, regateando eleccións, deixando aos vellos prebostes do franquismo, calo falanxista Adolfo Suárez, decidir que debíamos votar e que non. Agora, Juan Carlos quere volver cos seus millóns, coas súas chantaxes e co seu dereito de pernada. E a min non me parece mal. O Borbón non é exactamente un delincuente. Non podes acusar a un carteirista si ti mesmo metiche la carteira no seu bolsillo, que é o que fixemos os españois durante 40 anos. Vale, cos Borbóns durante centos de anos, non sea que ven tanto escandalizarse. Ter a un rei oculto da xustiza europea en Abu Dhabi é pintoresco, patriótico e moi español. Pero o rei emérito vese morrer pouco a pouco, como a todos, e quere volver a España. Non me extraña. De Franco a Pedro Sánchez concedémoslle a Juancar todos os caprichos desde neno. non nos queixemos agora se o Borbón nos saiu un senecto caprichoso e quere regresar. No que sí insistiría se regresara é na restitución do dereito de pernada para evitar sexismos, que fore aplicable tanto sobre mulleres como sobre homes, porque os españois si estamos en débeda con Juan Carlos I, con Villarejo, con Jordi Pujol, con Luis Bárcenas, eles son os que nos desvelaron máis que calquera historiador ou sociólogo quenes realmente somos. E, por moi triste que seña a resposta, que o é, é a eles a quen debemos agradecer este wildiano retrato. Juan Car con dereito de pernada, Aníbal Malvar o en público.es. E así comenzamos. Hoxe está outra mirada neste venres, San Venres, venres día 10 de decembro, rematando, por tanto, xa a semana laboral. Facémolo como cada día, dándolles as grazas a todos e a todas por estaren aí, agradecidos de que escollan esta sintonía para estar acompañados. E ás 12:17 minutos, se nos están escoitando en directo a calquera outra hora, se deciden escoitarnos pois na programación repetida, gravada ou, en fin, descargándose o podcast de Radio Leiros cando lles conveña, etc., pois, bueno, como sempre, a esta hora digo saúdos a Paris Ares, el ocupase dos controis técnicos de aquí de Radio Leiros e ademais comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día
San
a todos.
San Benres hoxe.
San Benres, sí, señor.
San Benres 10 de decembro xa.
10 de decembro, sí, no mes do Nadal. Queda pouco,
Queda pouco para o Nadal, non?
Queda moi pouquiño, moi pouco.
E ademais de ser San Benres 10 de decembro, pois anúncianos Meteo Galicia que a cousa vai, o tempo vai ir mellorando.
Falta fai tamén.
Cara ao fin de semana e para a semana que ven, bueno, xa imos a fartar de sol. Vamos a coñer unha farta de sol que non vexes.
Eu vou secando a toalla xa.
Bueno.
E o bañador.
Hoxe desde decembro, ademais de ser San Benres, é a Nosa Señora de Loreto.
Pues, parabéns,
as Loreto,
parabéns as Loretos, ¿sí? Claro que sí. Bueno, hoxe un día, vamos, moi paradóxico,
¿sí?
Moi paradóxico, sí, porque ti comezabas o programa co tema de Julian Assange. E hoxe é o Día Internacional dos Dereitos Humanos.
Anda ya, pois pues, colleron bo día para anunciálo dende Londres. Para anunciar que entregarán a Julian Assange aos Estados Unidos do Norte.
Pois sí, Día Internacional dos Dereitos Humanos, Día Internacional dos Dereitos dos Animais. Ademais diso, un 10 de decembro, un día como hoxe, que aconteceu? Pois mira, no 1606 rematábase a construción da Catedral de Sevilla. Bueno, dixe, bueno, remato a construción, que ten de estrano isto? Pois nada, que, bueno, foi despois de 203 anos de obras, ou seja, o esto do que duren as obras aquí, levamos a palma, O sea, 203 anos de obras. Tamén, un día como hoxe, no 1763, celebrábase en Madrid o primeiro sorteo de lotería do país. Tamén, un día como hoxe, no 1898, firmábase o Tratado de París, que remataba coa guerra hispano-estadounidense, con, bueno, unhas consecuencias tráxicas para o que quedaba do famoso imperio, non? Polo que España perdía o dominio sobre Cuba, Porto Rico e Filipinas, que eran, bueno, os últimos restos do seu imperio. Non foi así, ainda quedaron varios atolóns no Pacífico, as Carolinas, Marianas e tal, que despois, creo que un ano máis tarde, dous anos máis tarde, venderonas a Alemania. Tamén un día como hoxe, no 1901, en Estocolmo e tamén en Oslo, levouse a cabo a primeira entrega oficial dos premios Nobel. Tamén un día como hoxe, no 1945, a poetisa chilena Gabriela Mistral recibía o Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe, no 1948, a ONU aprobaba en París a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, dixo que sexa o Día Internacional dos Dereitos Humanos. Tamén un día como hoxe, no 1955, España entraba a formar parte da Organización das Nacións Unidas, da ONU. Tamén un día como hoxe, no 1971, o poeta chileno Pablo Neruda recibía o Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Cartaxena de Indias, en Colombia, a UNESCO declaraba o Camiño de Santiago Patrimonio da Humanidade. Xa o saben, isto, cando un vai facer o camiño, pues está indo sobre un patrimonio da humanidade. Ademais de todo iso, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o compositor belga César Franck, como a poetisa estadounidense Emily Dickinson, como o político e escritor Jorge Semprún, como a cantante mexicana Ana Gabriel ou o cineasta, guionista e actor británico Kenneth Branagh. E un día como hoxe foi un día sobre todo de grandes perdas. Un día como hoxe falecían, entre outros, Averroes, o grande filósofo hispano-árabe, o inventor sueco Alfred Nobel, tamén nos deixaba un día como hoxe, tamén o cantante estadounidense Otis Redding, nos deixaba un día como hoxe, tamén o cineasta Edward Wood, Junior, que está considerado como o peor cineasta do mundo, que xa é difícil conseguir un título así, pero, pero así foi. Tamén un día como hoxe nos dixen.
Pero eso búscase ou pídese ou non? Eso dancho así.
Tens que ser moi malo. Tens que ser moi malo.
Graciosamente.
Pero
vale,
moi
vale.
Malo, pero moi malo para que, vamos, que se otorgue co premio así, tens que ser malo, malo, malo.
Vale.
E, bueno, hai unha película sobre Edward Wood, Junior, deste, bueno, non me acordo do director, pero unha película que está moi ben, por certo, que fala das andanzas deste peculiar director, o peor director do mundo de cinema, dito. Ben, tamén un día como se nos deixaba a Celia Gámez, a cantante e actriz argentina, e tamén o actor e cómico estadounidense Richard Pryor. Polo tanto, xa ves, Xosé, desde decembro, que normalmente, non sei se chovía ou facía sol, pero frío sí que facía,
sí.
Xa. Normalmente
bueno,
frío
era o
sí.
Que tocaba, claro.
Sí, 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 sí. Normalmente frío, frío como que sí, sí que facía.
Bueno, pues nada, ahora xa, mira, está, entramos a semana que ven xa na, un pouco na, na semana na que, bueno, esto, ao menos na tradición popular, non? Marco impas entre o crecemento o decaimento dos días e o crecemento.
Sí,
hai, sí, sí, hai un refrán popular que di que despois de Santa Lucía mingua noite medro o día. Non é exacto así, porque ainda tardan uns días en que iso ocurra, pero bueno, xa digamos que
xa non vai a menos.
Ese declive dos días que cada día van a menos, se van a menos, pois parece que se frena por aí,
sí,
¿vale?
Sí, se frena, pero vamos.
Bueno.
A todo día 21, pues a partir de aí volvo outra vez.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Di Meteo Galicia que hoxe pois producirase unha progresiva apertura de claros pola tarde, xa, así que digamos que as previsións son boas. As temperaturas hoxe ademais en ascenso, ese ascenso notouse nas mínimas, sobre todo pola mañá, o vento soprará de compoñente oeste, durante a mañá virará ao noroeste pola tarde, soprará moderado no litoral en as zonas altas. O fin de semana, bueno, mañá sábado a situación será intermedia entre altas e baixas presións, con réxime de ventos de compoñente oeste. Ese vento que ven sobre do oeste, que ven sobre o mar, pois a verdade é que ven sempre moi cargado de humidade. Iso vai facer que predominen as nubes baixas e non se desbota a posibilidade de algún orballo. Pero conforme vai avanzando a xornada, pois tamén se espera que se vayan abrindo claros, sobre todo polo leste de Ourense e de Lugo, que a nos, por aí, que nos dá un pouco igual, pero bueno, os de Lugo, os da zona leste de Lugo e de Ourense, pois seguro que lles interesa eso. As temperaturas mañá sufren un lixeiro descenso ás mínimas e as máximas seguirán sen cambios. O vento frouxo de compoñente oeste. E despois o domingo, por o domingo agardamos xa que haxa influencia anticiclónica, con intervalos de algunhas nubes baixas e con bancos de néboa pola mañá que darán paso despois a ceos con poucas nubes en xeral, con temperaturas mínimas que baixan como consecuencia eso da escaseza de nubes, e as máximas experimentarán un lixeiro ascenso, o vento de frouxo de compoñente sur. E a semana que ven comezámola con nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, entra unha fronte pouco activa durante a tarde do luns. Os ceos permanecerán parcialmente cubertos con chuvias pola tarde, máis probables na metade oeste. As temperaturas o luns sin cambios, o vento moderado é de compoñente sur, pero que ninguén se asuste porque en principio ese, bueno, pois o luns, non, teremos a probabilidade de que de precipitacións a partir da tarde, de algunha precipitación non moi importante, pero a partir de aí parece que entramos xa nunha fase na que pois as chuvias van prácticamente a desaparecer durante toda a semana que ven e veremos bastante máis o sol. Así que
falta bueno, fallo de usted escoite. A ver si
a ver
verdad.
Si verdad. Pues este é o que di o pronóstico do tempo, pronóstico de Meteo Galicia. Esperemos eso, que se cumpla. Deixamos o tempo e miramos a actualidade. A actualidade que buscamos pois nos diarios coruñeses, nas portadas actualizadas, nas portadas digitais dos diarios coruñeses. Do re mi
fa sol. A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
E a actualidade que reflexan os diarios coruñeses arestora, pois céntrase na pandemia da COVID, que pois de novo pois hai sinais de alarma polo aumento de casos da COVID e xa hai, bueno, tamén por parte das autoridades pois algunha resposta a isto. A Xunta di La Voz de Galicia ampliará o uso do pasaporte COVID, reducirá os aforos e intensificará a vacinación. Feijóo avanza que dende o vindeiro luns o Sergas acelerará o final do proceso de vacinación do segmento de persoas de entre 60 e 70 anos. Di tamén que os contagios siguen moi por enriba dos 900 en Galicia, hai 42 pacientes xa en críticos, o número de casos activos sigue ascendendo, son 10.677 xa. España prorroga 14 días máis a cuarentena aos viaxeiros que cheguen de países africanos de alto risco. Outros titulares na portada digital de La Voz de Galicia: unha afectada pola trama das oposicións de Vigo, o último exame era manipulable. Di La Voz que o Valedor do Pobo analiza o escrito dunha aspirante a policía local. Novo enigma no caso Débora. Alguén alterou e borrou datos do disco do seu ordenador? Pregúntase en titulares La Voz. Di que a familia desta xoven lanza un órdago, pide que o fiscal chame a unha persona con indicios ou que arquive o caso e que remate o paripé. Outros titulares tamén en La Voz: o Supremo abre aos funcionarios o complemento por fillos na pensión. Galicia, segunda comunidade máis prexudicada polo novo plan de financiamento autonómico, titula tamén La Voz. Formoso na executiva do PSDG e un goberno moi capaz para os galegos. Galicia corre o risco de perder os cabalos salvaxes que cuidan o monte. E Tanxugueiras a un paso máis preto de Eurovisión. Tamén destaca La Voz que a Xustiza Europea abre a porta a reclamacións multimillonarias ao Estado polo imposto da plusvalía. 10 anos do primeiro servizo de alta velocidade en Galicia. A Audiencia Nacional rexeita citar a Sánchez e Marlaska no xuizo a Villarejo. Galicia ve peligrar 400 empregos na pesca se a Unión Europea non frena os recortes de cuotas. A Generalitat resígnase a aumentar as clases en castelán no colexio de Canet e tamén di conseguir unha batir a peza que querían. Di que en este día é alcaldesa ou xa exalcaldesa de O Porriño despois de dimitir. E Yolanda Díaz dá un impulso ao seu proxecto político ao ser recibida mañá polo Papa no Vaticano, titula tamén La Voz. Este diario recolle tamén que cae Javillo, que é un capo da heroína galega, cando transportaba un alixo de 6 kilos. E por último que unha operación antidroga con epicentro en Arteixo sáldase con 11 detidos e coa incautación de 28 kilos de cocaína. Toca agora repasar os titulares máis destacados da edición digital do diario La Opinión da Coruña. París.
Pois novamente o COVID ocupa titulares e di la edición digital do xornal La Opinión da Coruña que Galicia roza os 1000 contagios por segundo día consecutivo, máis de 150 na Coruña. Tamén hai outros titulares: test gratis para nenos en farmacias e certificado COVID para cines e eventos multitudinarios en Galicia, a sexta onda en Galicia a dúas velocidades. Ao parecer hai máis casos no sur de Galicia que no norte. Sí. E por outra banda, pois a vida sigue e hai outros titulares como a cabalgata de Reis da Coruña, que o percorrido vai sair 2 maios. Tamén que houve 11 detidos, 7 na Coruña, nunha operación con 28 kilos de cocaína aprendidos en Galicia, que Defensa nega a cesión da terceira parcela na Maestranza, pola que pide 8,7 millóns, que Malsa rexeita indemnizar con 1,65 millóns a Termaria polas restriccións da pandemia, tamén que tan xugueiras finalistas con terra en o Benidorm Fest que abre paso a Eurovisión, outro titular, tamén que o mal tempo aínda reina con máis chuvias, pero xa suben dende hoxe as temperaturas, que expertos coruñeses alertan en Europa sobre o risco de desaparición dos cabalos salvaxes, que os veciños ven risco de caída de coches na futura urbanización de Fariña Ferreño, 1200 obreiros de Alcoa no Aramio, é outro titular, tamén que o coruñés Enrique Tenreiro no banquiño por pintar a tumba de Franco, que os xulgados xa superaron no pasado verán a actividade anterior á pandemia, tamén titula este xornal que os matrimonios desplomáronse un 39% en Galicia no primeiro ano da pandemia, tamén que a Audiencia Nacional rexeita citar a Sánchez e Marlaska no xuízo a Villarejo, que fúganse 4 xogadoras da selección feminina de balomán de Camerún, que, e por último, que o Santander terá que pagar a Orcel 68 millóns, a maior indemnización da historia. E tamén, bueno, que a xustiza británica avala a extradición de Assange a Estados Unidos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada del Ideal Gallego destácase que o goberno local da Coruña realoxará a 2 familias máis da pasaxe de antes do desaloxo, que preto de 70 actuacións, porque habrá preto de 70 actuacións por toda a cidade que completan a oferta cultural do Nadal coruñés, e que o Concello da Coruña aproba o derrube de un punto do narcotráfico en Oza. 11 detidos e 28 kilos de cocaína incautados en varias localidades galegas nunha investigación iniciada en Arteixo, titula tamén El Ideal, di que a Xunta habilitará a semana que ven nas farmacias test gratuitos para nenos de entre 5 e 11 anos. Que Oleiro surxe aos donos das palmeiras de Palmeiras a actuar contra a plaga do picudo vermello, e que a ralentización económica amenaza con retrasar a recuperación a 2023. Tamén di El Ideal que os bonos prescos botáronse en casi 40 establecementos a falta de 20 días para o seu fin, que os maios será o punto de partida de unha cabalgata de reis do máis tradicional, falamos sempre da Coruña, que o número de mortes ata mediados de novembro subiu un 11,35% respecto de 2019, e que o número de deduccións do IRPF por investimentos na vivenda caeron á mitade en 10 anos. Tamén que a cidade das TIC fortalecerá o polo aeroespacial de Galicia, e que Arteixo vota de forma unánime por lograr un acordo extraxudicial coa empresa Aqualia. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros, despois do boletín. Xa saben, falaremos desa actividade que vai ter lugar mañá, que organiza a Asociación de Veciños San Antón de Dexo, recollida do lixo na zona do Monumento Natural, e tamén pois de outras cousas, de outras actividades que vai a, ou que pretende levar a cabo esta asociación. Serán uns minutos aquí en Radio Leiros.